Італьянская мястышка Марыя Баланезі, якая жыла пад канец мінулага стагоддзя, сёння была паднесена да хвалы алтароў. Беатыфікацыйная святая імша адбылася ў Равіго, горадзе паўночна-ўсходняй Італіі. Літургію ўзначаліў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Марыя Баланезі нарадзілася ў 1924 годзе і памёрла ў 1980. Большую частку свайго жыцця пражыла ў пакутах і хваробах, якія яна пераносіла з вялікай мужнасцю і адданасцю Божай волі. Дзяўчына яна перажыла шмат спакусаў д'ябла. Дзякуючы малітвам святара і мясцовага біскупа, яе апантаннасць паступова слабела. 1 красавіка 1942 года Марыя першы раз убачыла ў сне пана. Доказам гэтаму былі тры пярсцёнкі, якія атрымала ад Хрыстуса. Першы з іх змяшчаў 5 рубінаў на знак яго 5 ранаў. Пазней Езус падараваў ёй яшчэ больш каштоўны з надпісам «Ecce Homo» – «Вось чалавек» і затым самы каштоўны – «Залаты». Падчас гэтых візій Марыя Баланезі шмат цярпела і свае пакуты ахвяровала Езусу, асабліва за патрабуючых. Са згоды свайго духоўнага кіраўніка яна запісала ў сшытку свае містычныя дасведчанні, выйшла больш за 2000 старонак. Нягледзячы на цяжкі стан здароўя, яна шмат увагі прысвячала хворым. Марыя з'яўляецца знакам прысутнасці Бога ў пакорлівых душах. Нават калі містычныя дары, якія ўзбагацілі яе адносіны з Богам, далёкі ад нашага вопыту, яе любоў да патрабуючых, хворых і яе ўдзел у пакутах іншых з'яўляюцца для нас прыкладам і доказам яе блізкасці да Пана і дазваляюць нам прасіць яе заступніцтва за нас перад Богам, напісаў пастулатар беатыфікацыйнага працэсу ксёндз Цітас Арторы.